не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, всім добрий вечір. Кажемо ми удвох прямо зараз із нашої київської студії, адже сьогодні розпочинається програма «Не випадково», і з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, а також гість нашої програми – отець Віталій Храбатин. Христос воскрес!
Воістину Христос воскрес!
Отже, дуже рада вашій присутності тут в студії, дорогі радіослухачі. У нас триває пряма трансляція відео, тож хто має таку можливість, долучайтеся на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, адже будьмо єднатися через Радіо Марія і маємо таку можливість сьогодні. Не випадково, так називається наша програма, вперше сьогодні лунає в ефірі Радіо Марія. І поділюсь із вами, дорогі радіослухачі, що не випадково і отець Віталій тут сьогодні у нас в студії. Можливо, ще сам отець не знає, чому я так говорю «не випадково». Адже не один раз, дорогі радіослухачі, ви телефонували нам в ефір і зверталися особисто до мене, так багато чула я, що хотілося б почути про культуру через Радіо Марія, про мистецтво. Ну, власне, так як я є за своєю професією актриса, тож, знаєте, мені здається, сьогодні так сам Святий Дух нас звів, тому що ну, так, вибачте, назву, але отець Віталій, раптом будучи у нас якось в студії, адже ви вже чули катехизи від отця Віталія Храбатина на Радіо Марія, і ось так за розмовою виявилося, що отець дуже насправді цікавиться і захоплюється мистецтвом, і розмова у нас вже пішла так за рамками ефіру про музику, про театр. Тож, сьогодні не випадково я вам радо представляю нашого гостя. І, отче, вітаю вас тут в студії.
Спасибі велике.
Я на початок нашої програми хочу, дорогі радіослухачі, зазначити 5 фактів про отця Віталія Храбатина. Ну, раптом хтось не знає якогось моменту про отця Віталія, адже вже багато чули, але все-таки перший – випускник митрополитчої вищої духовної семінарії у Вроцлаві. Отже, ви мене паралельно так перевіряєте. Якщо щось не те, одразу говоріть нам «ні, неправда».
Там я готувався до священства.
Супер, дякую. Другий факт. Вивчав біблійну теологію в Папському богословському університеті Святого Томи і моральну теологію в Папському університеті Святого Христа в Римі.
Вірно, це була велика пригода насправді.
Єс. Третій факт. Викладач Святого Письма в Інституті Святого Томи Аквінського у місті Київ, у Київській трьохсвятительській духовній семінарії Української греко-католицької церкви та у Вищій духовній семінарії Пресвятого Серця Христового у Ворзелі Римо-католицької церкви.
Тут вже в Ворзелі не викладаю, також через те, що коли почалася пандемія, потім війна, я виїхав був в Іспанії, а добре є, щоб викладачі були тут, а не онлайном, тому від того часу я вже не викладаю.
Угу. Тут поправимо, добре. Четвертий факт про отця Віталія Храбатина. Викладач соціальної доктрини церкви на кафедрі загальної та соціальної педагогіки факультету наук про здоров'я Українського католицького університету.
Це також вже історія, тому що так, колись почалося все насправді через Радіо Марія ще в 2014 році. Я мав довгий цикл катехиз на тему соціальної доктрини церкви. І був також запрошений Українським католицьким університетом мати деякі курси для студентів. Але тепер це було б вже неможливо доїжджати. Тому, ну, також треба собі згадати, що вже вік не той.
Ух, ну ви так маєте достатньо за плечами такий активний шлях з Богом і багатський. Питання, коли це все встигло трапитися? Отже, ну і п'ятий факт, знаєте, я залишила для вас. Зараз для наших радіослухачів скажіть п'ятий факт сам про себе. Що б ви, чим би поділилися із нами сьогодні?
Я просто священник.
Амінь.
Ну, думаю, це була мрія Господа щодо мене, мрія мого життя, яку я разом відкриваю разом з відкрив разом з Господом. Я в тому є щасливий.
Богу слава! Ну, я думаю, що дійсно цей п'ятий факт, який ви назвали, він є першим, мабуть, насправді, і таким основним, який об'єднує вже все те, що я сказала перед цим. Тож, слава Богу за вас і що ви є у нас тут на Радіо Марія. Отже, ну, як я вже для наших радіослухачів зазначила, розмова у нас з вами вже так почалась трошки за межами ефіру, і почалась вона про музику. І перше, що я від вас, власне, почула, і мене це так захопило, і десь, можливо, трохи навіть здивувало, це те, що ви разом з семінаристами вмикаєте класичну музику, маєте при цьому свій особистий програвач. І ось поділіться про це так детальніше. Ви слухаєте класичну музику, чи вона звучить так фоном, чи ви розмовляєте про музику з семінаристами?
Це як коли, насправді. Ми кажемо, як до настрою. Отже, до настрою є просто слухати в тиші музику, іноді до настрою є підібрати музику так, щоб вона відповідала власне цій атмосфері, в якій ми є разом, коли розмовляємо, або коли плануємо щось робити. У мене колись таке виникло бажання власне робити через приязнь, коли я працював в лікарні Умберта І в Римі. У мене був такий приятель, отець Ремігій Каролак, також з Польщі священник, і ми жили на одному поверсі. І ми так, власне, здружилися через те, що в одного і другого з кімнати лунала музика класика. І потім, так говорячи, так між собою, ділячись одного вечора, коли сиділи разом, каже, так цікаво взяти, подумати за своє життя, за етапи свого життя, і до кожного етапу свого життя взяти, підібрати якийсь класичний твір, його поставити, але щоб описати той момент життя, ну, взяти, написати. Бо ми іноді також бавилися в письменників. Це була така наша улюблена гра. І поки буде лунати та пісня, щоб розповідати той епізод життя. Не довше, не швидше, не пізніше. Ось від моменту, коли лунає, от маєш цих, наприклад, 2-3-5 хвилин для того, щоб розповісти якусь подію, якусь історію. І навіть з того, що ставалося в лікарні. Тому що в лікарні це, насамперед, були постійні зустрічі з людьми. І різними людьми. І тому і різна музика.
Дуже гарно. Ви мені зараз пригадали, коли я навчалася в школі в Запоріжжі, то у нас був такий прекрасний предмет, який називався «Слухання музики». Я тільки нещодавно, зізнаюсь, якось так згадувала і думала про те, наскільки та в загальноосвітній школі, звичайно, це окремо не школа мистецтва, звичайна школа, гарно мені здалося, от, власне, слухання музики, такий предмет, що дається, не знаю, чи є наразі зараз в школах такий предмет, але от саме так, як ви розповіли, нам включали музику і просили написати на листочку, що музика, які зараз почуття народжує, чи в своїй уяві, що я бачу, якісь, можливо, та обставини чи ситуацію в цій музиці. І мені здається, що це так трошки розширює уяву і відкриває десь середини серце назовні.
Так, тому що інтерпретує. Музика, наприклад, інтерпретує те, що ми іноді не можемо сказати, не можемо розповісти. А вона нам допомагає побачити. Я не пам'ятаю, як називалася ця програма, але колись в комп'ютерах, коли ще в семінарії ми слухали музику, там включали, напевно, Windows Media Player, і там можна було поставити таке налаштування, що було видно там, наприклад, як кардіограма, коли піднімалися, чи змінювалися кольори, чи робилися якісь фігури. І ось і це справді дає розпізнати. Я подібний досвід робив в школі, коли викладав в Італії 4 роки історію. І хотів, це не є мій оригінальний, я також це почув в житті одного іншого священника, отця Луїджі Джусанні, який є з руху Комуніоне Лібераціоне. Тільки я не пригадую, який він твір включав своїм студентам.
А який ви включали? Вже стало цікаво.
Той, котрий ми обрали.
Той, який обрали. То ви ще обирали разом зі студентами?
Ні, той, котрий ми сьогодні обрали.
Ну це вже ви наперед нашим радіослухачам. Отже, все, видали всі наші таємниці. Дорогі радіослухачі, та це буде трошечки пізніше. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, така вже інтрига. Дійсно, буде звучати в нашій програмі сьогодні музичний твір, який отець Віталій Храбатин запропонував нам, і ми обов'язково з вами почуємо, але це трошки пізніше. Тобто цей твір звучав і в Італії, де ви навчали студентів?
Учнів в школі.
Учнів в школі.
Тому що для мене було важливо, я використав метод оця Джусанні принести до школи всі своє приладдя, на якому грає музика, закрити штори, щоб було темно, ніякого світла, і залишити всіх на 45 хвилин з музикою. І потім попросити написати, що вони думають про... Що вони думають про цю музику і що ця музика до них сказала. Донині зберігаю твори тих моїх учнів. Всі вони вже зараз є дорослі, дехто навіть вже є в політиці в Італії. Це так дуже-дуже-дуже приємно. А другий момент – це коли ми були на виставці картин в Скудерії, папських Скудеріях в Римі. І там була картина «Чоловік над морем туману» з Відня. 1819 рік, якщо не помиляюся, картина є. І також кожен з них написав свою розповідь, що картина вразила. Щоправда, я тоді зробив одну дуже велику педагогічну помилку, бо я після того, коли прочитав, мене воно так захопило, що всі 19 учнів дивилися на ту картину, і кожен з них бачив щось своє, торкалося щось своє. Тобто ця картина, тобто читаючи їхні розповіді, я зрозумів, що ця картина говорить набагато більше, ніж я сам для себе відкрив. Тобто тут немає вчителів, тут кожен один одному допомагає, але я зробив помилку в тому, що я сказав, чому ти думаєш, що цей твій спосіб бачити є важливіший від іншого? І от почалася велика сварка в класі.
Такий дискус.
Так.
Цікаво. Отже, є такий вислів – богооб'явлення у мистецтві. Як ви до цього ставитеся? Чи згодні ви, що таке можливе? І чи траплялося із вами, власне, так зустрітися так з богооб'явленням у мистецтві?
Звісно, що так. Я думаю, що мова Господа, окрім слів, слово, яке він говорить, мова Господа є набагато глибша, і вона є справді як джерело, яке не, ну, не можна із нього вичерпати всю воду. І тому Господь намагається в різний спосіб, каже наслідування Христа в 5 розділі, що Бог промовляє різними способами до людей, і не дивлячись на особи. Отже, кожного дня можу почути, що Господь говорить. Хтось буде казати, але я не був на службі Божій, на літургії, отже я не чую, що Господь мені говорить. Ні, ти можеш дивитися, що Господь говорить довкола тебе. І якщо ми подивимося, навіть просто сядемо на хвилину, ми почуємо багато звуків. Колись читав книгу про Бетховена, і для мене, наприклад, відкрилося цілковито по-новому його велика фуга. Бо коли слухати велику фугу, ну, самий перший раз, ну, це таке враження, як в мене, коли був підлітком, мама купила касету, тоді ще колись були касети, і це був Бах, і коли включили, мама включила цю касету, і то був якийсь такий жах, музика, яка взагалі була незрозуміла для мене, хоча мій тато грав на баяні колись. І тому та музика була мені взагалі незрозуміла. Є інша музика там на весіллі, танцювати. Музика жива, українська. Там вдома бабуся патріотичні пісні співала. А тут якась така взагалі незрозуміла, без слів, і щось там лунає. Ну, найпростіше було розкрутити касету, розрізати в двох частинах і так скрутити, тобто, щоб приховати цей злочин. І залишити начебто касета добра, але зіпсута, бо все крутиться, але музика не йде. Ну і мама так і ніколи, напевно, цього й не здогадалася. Але так було, так починалося. І коли перший раз слухаєш велику фугу Бетховена, складається таке саме враження, що це і просто, ну, я таке саме можу написати на перший погляд. Але з іншої сторони починаєш розуміти, що ця музика, вона просто інтерпретує, відкриває звуки, які є навколо нас. І ці звуки складаються в одну гармонію. Перша машина, котра приїхала, проїхала ранком, коли ми спимо, або коли я був останньо у Львові, трамвай, який проїхав повз ранком. І тут ти начебто здригаєшся, тому що це якийсь такий гул. Але коли цей гул втихає, ти чуєш птахи, які співають поза твоїм вікном. День починається, чуєш вже людські голоси, вже хтось прокинувся, йде до роботи. І це все є одна велика музика.
Дуже гарно. Отже, ну, не можу вас не запитати, чи пишете ви, складаєте сам музику самостійно?
Ну, я трохи вмію грати на скрипці, завжди вчився сам грати. Мої батьки ніколи не, ну, по-перше, не мали змоги відправити музичну школу. Потім мама мала свої страхи щодо музикантів, маючи тата музиканта вдома. І тому я якось вдома, коли був, не грав. В семінарії, прийшовши до Вроцлава, власне, дуже багато завдячую таких нових речей, яких я ніколи не досвідчив вдома, тут в Україні, саме там, в семінарії. Бо було обов'язково всім грати на органах. І нас їх вчили, бодай, якісь такі елементарні пісні, щоб можна було заграти. Ну, і це було таке перше відкриття музики. Потім, коли приїхав до Італії, маючи 30 років, разом з цим Реміґі, ми були на ораторії Франца Шміта «Книга семи печатей», яка написана була на честь Євгенія Пачеллі, тоді нунція в Німеччині, а пізніше це Папа Пій XII, якраз перед жахами Другої світової війни, і книга розповідає «Откровення». І насправді такий твір, який триває понад 2 години, і є, ну, в лапках такий дуже депресивний. Він так дуже, ще по-німецьки, німецькою мовою співають, і такі всі ноти такі сумні, тому що кожен раз відкривається печать, і що є гірше, і гірше, і гірше. Тобто немає ніякого, здається, просвідку, немає жодної надії. Ну і в тому останньому моменті, коли знову, так як в книзі Откровення, коли об'являється Христос і каже, я є Альфа і Омега, початок цього світу, я є той, хто інтерпретує історію. Та решта, котра залишилася, починає співати «Алелуя». От то «Алелуя», воно мене просто так надихнуло на тому кріслі, чи так мені забрало спокій, що я на наступний ранок пішов в музичну школу запитатися, чи старі можуть вчитися. Ну і мені сказали, ну можуть, але... ну, як кажуть, можуть, але то ви знаєте, то не будете там десь на сцені грати ніколи першою скрипкою. Кажуть, та мені не про це йдеться, мені йдеться грати. І вони мене запитують, чому. І я їм розповідаю цю історію, але я забув один дуже важливий елемент. Ці, після цих двох годин тої такої, якби, тортури, того, що стається зла, яке спадає на землю за кожним разом, то алелуя, які грали ті 120 скрипок, які були тоді на сцені, які просто не втихали. Все, мелодія так складена, я, кожен, якщо хто хоче, хай собі шукає цей ораторій, книга «Семи печатей». Власне, мелодія, так здається, сама логічно завершується, але відразу другі скрипки підтягають. З іншої сторони починають співати, кажуть, та ні, ми, це і неможливо, що ми стільки терпіли, тобто стільки, але витривали, щоб воно ось так закінчилося. Ось це мене так надихнуло, що я почав грати, почав вчитися грати на скрипці. А потім ще в Римі мав приятельку, вона довший час працювала на Радіо Марії, Радіо Ватикан, пані Тетяна Шуфлен, ми її знаємо з псевдонімом Ксенії Верховинець, вона мені подарувала свою бандуру. Разом з інструкціями, як це грати, і так воно... І
ого, так... від скрипки до бандури.
Так, і воно була дуже така цікава пригода 4 років. І це якраз є період, коли я виїхав з Риму до Терачіни. От там на парафії це була нагода, власне, грати. І якби витрачати свій час на музичні інструменти. Повернувшись в Україну, вже тепер є інакше трохи.
Отже, а зараз мені згадалось, пам'ятаю, як я захотіла грати на гітарі, і для мене це був такий момент, я на той час вже грала на фортепіано і навчалась, коли навчалась в школі мистецтв на театральному відділенні, то мала раз на тиждень такі додаткові заняття з музичного інструменту, це було фортепіано, але вже от в університеті раптом в мене в один період ось виникло бажання грати на гітарі. І я пам'ятаю, що я взяла гітару і, можливо, у когось запитала декілька акордів, чи в інтернеті щось підгледіла, але для мене це було як такий діалог, як сказати, щось випустити назовні свої думки, емоції, які переживала на той час. І пам'ятаю, що навіть такі строки віршовані, які так склались, то їх хотілося мені саме з гітарою передавати. І був такий період. І так зараз мені згадується це, що це така як потреба діалогу зі світом, з оточуючими через музику. Як ви вважаєте, чи мистецтво дійсно кличе нас до діалогу і дає такі можливості?
І не тільки до діалогу з одні з одними, але також і до діалогу з Богом. Вистачає згадати псалми. Зазвичай ми сьогодні в церкві співаємо псалми згідно усталених піснеспівів церковних, які в церкві народилися, чи хорали григоріанські, чи в східному обряді мелодії, які супроводжують псалми. Але якщо подумати за традицією вибраного народу, за єврейську традицію, псалми інтерпретували насамперед емоції. І псалми – це та пісня, яка давала не тільки, тобто виражала, вона розповідала про самих авторів, але розповідала також за події, які переживає, чи це її радість. І тому псалмами благословили, псалмами плакали, псалмами раділи, псалмами планували майбутнє. Власне, це є радість. І тому, так, справді, не знаю, чи ви звернули увагу, але думаю, що всіх це є, коли ми є трохи знервовані. Тобто, коли потребуємо залишитися самими і розуміємо, що якщо це, якщо хтось у нас буде щось там допитувати, чи навіть хотіти допомогти, ми можемо вибухнути. В тих моментах зазвичай ми муркочимо під носом пісню чи мелодію, яка найбільше десь там нам закарбувалася, яка нам супроводжує. Може, мелодія, яка є лейтмотивом нашого життя. Для нас, священників, ну, і богопосвячених осіб, коли, наприклад, відбувається, складають вічні обіти, професію урочисто, чи коли відбувається свячення, ми зазвичай вибираємо образок, ну і на образку пишемо якусь цитату зі Святого Письма, яка мала б інтерпретувати наше життя, в якій ми себе віднаходимо. Ось, але щось подібне є і в мелодії. Яка мелодія інтерпретує моє життя? Яка пісня інтерпретує моє життя? І це, думаю, це цікаво.
Дуже цікаво. Зараз так мені виникло таке питання, а яка мелодія, власне, інтерпретує сьогодні, можливо, ось цей вечір так для вас? Можливо, так, якщо підібрати 2-3 прикметника, яка вона?
Пам'ятаєте канон Пахабель? Ось цей, котрий повторюється. Він є спокійний, він повторюється. Але я би до нього, власне, сьогоднішнього дня додав також через те, що, наприклад, їдучи сюди, я їхав з дому, з броварів, і тут так дуже цікава така річ. Ніколи тієї сторони, від тієї сторони не їхав на Радіо Марія. А коли є тривога, тоді GPS, навігатор, він не показує, як їхати. І я посеред дороги, так, вже їдеш, їду вже, начебто кажуть, навмання, тобто якісь шукаючи будинки чи храми, які, або великі магазини, які мені допомагали орієнтуватися, що я є на місці. Ось так до цього канону Пахабель я би додав трохи таких якихось нових нот, трохи таких сильніших переходів.
Але те, що ви сказали, так повторюється, то в цьому так і бачиться те, що пошук тих знаків, будинків чи та образів, які вже зустрічав та на цій дорозі, щоб прямувати в потрібному напрямку. Отже, Бог є творець неба і землі. Бог єдиний творець, творив кожного з нас, творив людину. Чи можна вважати Бога головним творцем в мистецтві? Усіх музикантів, артистів, художників, провідниками Божого задуму, ідеї в часі, в місці. І чи можна вважати, що теж музиканти, артисти у такий спосіб служать Богу?
Звісно, так. Ну, думаю, без перебільшення можемо сказати, що так. Відкривши це своє покликання, перша річ, вони не залишили його для себе. Дуже багато з них, якщо дивитися, вивчати трохи з того, що я читав книжки Умберта Еко про мистецтво, насправді все мистецтво до кінця до Малера намагалося завжди інтерпретувати якісь такі елементи релігійні. Християнські, не просто релігійні, але християнські елементи. Всі ми знаємо дуже, думаю, навіть і не уявляємо нашого життя чи якихось радісних моментів, щоб не співати «Алелуя» Хенделя з опери «Месія», чи, наприклад, «Оду радості» Бетховена. І це, власне, інтерпретувати, думаю, що так, як митці інтерпретували дійсність, яка була навколо них, насамперед цим виявляли надію, яку вони переживали. Тобто інтерпретували своє, інтерпретували свої відчуття до історії. Я навіть скажу, така моя остання, ну, одна з останніх зустрічей з паном Нікітом Тітовим, і він розповідає, наприклад, там було в нього на виставці в нас Івано-Франківського «Вагабундо», він представив одну свою картину, де є серце, І в серці з однієї сторони нахиляється, власне, обличчя Христа, а з іншої сторони, трохи так нижче, є обличчя цього, обличчя спокусника, тобто щось, що носимо в серці. І це і також інтерпретувати дійсність, яка є. Дійсність – це означає відкривати Бога. Є, наприклад, деяких митців, ми, наприклад, можемо дивитися на картину, але є добре, коли хтось нам це допомагає, тобто задає запитання. Є картина, де, наприклад, моя улюблена – це Антонелло ді Месіна. У мене є її копія цієї картини «Благовіщення Марії». Вона там є сама, немає Святого Духа, і є розкрита книга, але видно, що це Євангеліє вітер гортає. І її погляд, який, хоча вона там на картині є одна, але дивлячись на цю картину, ти розумієш, що вона з кимось розмовляє. І той, хто їй говорить, це є речі якісь більші від того, що вона може чути. І Марія розмовляє там без слів, але з жестами своєї руки. З однієї сторони каже, я є слуга недостойна, а з іншої сторони, хай мені станеться за твоїм словом. Або, наприклад, Хоббс, коли малює жінку, яка очікує, виглядає з вікна. Вона там є одна. Є парадокс. Світло увімкне, ну, є білий день, а в неї запалене світло у вікні, бо вона не знає, коли той, хто, на кого вона чекає, може прийти. І чекає на нього.
Дуже дякую. Ви мені нагадали зараз, була нещодавно, я в Австрії так трапилося, і мала можливість відвідати, власне, художню виставку Рембрандта. І перша в залі картина, на яку натрапила, це була проповідь Йоанна. І ось теж зараз ви кажете про Марію, а я думаю про те, що наскільки мистецтво нас змушує розширити свої думки, адже проповідь Йоанна, картина не говорить, я не чую звук, та? Але я вже дивлячись на картину, я можу собі згадувати, а що це за слово, так в своїй уяві бачити, а як воно звучало, а як слухали, і це допомагає та вже картина, та як він стояв в той час, де знаходилися інші.
І сам його образ, як кожен це відчитував для себе. Бо Іван говорить, один з пророків, хтось каже, а може пророк, інші, та не може бути пророк. Інші начебто слухають його правду про нього, те, що він говорить, а інші бояться її прийняти. І цей натовп, власне, на цій картині так представлений, цей натовп є в переміжку із світлом. Темряве і світло.
Та, саме так на картині і було, так згадуючи таке світло, були такі кольори світла сонця і такі куточки темряви на цій картині бачилися. Отже, ми згадали з вами, так, ну більше ви згадали, бо багато отець Віталій подорожував і, власне, є референтом зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви. Отже, чи є таке, власне, яскравіше враження в мистецтві, той дотик, який вам запам'ятався найбільше? І де це було?
От таких моментів, певно, буде декілька. Таких дуже-дуже-дуже чітких і виразних. Один – це, власне, я вже розповідав на цьому концерті ораторії «Книга семи печатей». Моє незабутнє враження, саме перше, тоді владика Володимир Ющак вперше взяв мене до театру в Вроцлаві. То була вистава «Страшний двір», а потім я з моїм приятелем, отцем, тепер вже єпископ Мачій Мавига, ми були в той самий рік відразу на Аїді, то для мене було взагалі таким відкриттям розповідати історію співом. А пізніше, власне, це є картини Антонелло ді Месіна, котрий мене вразив. І мені просто це благовіщення стояло перед очами. Потім Рембрандтове «Ісус і добрий розбійник на хресті», де розбійник є розп'ятий, але видно, що ця людина вже смакує волю і є вільною. Тобто в цьому страждучому погляді Ісуса він черпає для себе волю, бо знає, що буде зараз в раю. Не забуду, як ми з моїми друзями з відділу, цим Романом і цим Андрієм, маючи семінар для священників в Мадриді, для тих, котрі працюють для наших людей за кордоном, ми мали 3 години, щоб оббігти музей Прато, щоб найбільше побачити картини. Для мене незабутнім взагалі є музей Севілії, в Севілії прекрасного мистецтва, тому що там в часі війни нам, українцям, дозволили заходити задармо. То був такий мій щотижневий відпочинок. І там дуже багато є картин, особливо Вальдеса Леаля, які інтерпретують різні моменти життя. І там, коли приглядаєшся в картинах ці деталі, розумієш, що автор робить те, що також і ми, коли робимо таку спонтанну фотографію. Тільки єдина річ, що робить автор, він зупиняється перед цією картиною, і він неначе її адорує, на неї дивиться. І тому вплітає кольори, в жести, рухи. А чого бракує нам, це і цей постійний поспіх. Отже, поспіху ми зробили фотографії, але коли дивимося на фотографію, іноді пригадуєте, як альбоми були старі, коли приходили додому, перше улюблене заняття всіх було, сідаємо, подивимося альбом.
Так, дуже люблю фотоальбом.
На жаль, сьогодні ця звичка, вона заникає, і телефони, вони далеко не сприяють цьому. Ну, множить фотографії. Я завдячую телефонові, тому що не один там музей у мене залишився удокументований, і те, що було б мені найбільше боляче, це втрати ті всі фотографії, тих картин. Але, власне, коли дивитися фотографії, намагатися відтворити голоси, звуки, те, що відбувалося. Пригадую від одного пана в Польщі, чисто випадкова зустріч, бо він сидів, я читав книжку на лавці, а він в Жешові це було. І він підійшов і каже: «То пан є ксьондзом?» Я кажу: «Ну так, я є священником». «А, каже, а, з України?» Каже: «Та». А він каже: «А, я тут трохи, каже, а що читаєте?» Я не пам'ятаю, яка це була книжка. Він каже: «А я ось такі речі роблю». І він наклеює на сторінку А4 фотографію і домальовує того, чого на фотографії там не було. Наприклад, половина будинку він домальовував дах і писав історію про те, що відбувалося. Мені це так дуже сподобалося, то якийсь час також це продовжував робити. Тому що це є, ну, залишити в пам'яті.
Отже, я зізнаюся вам, нашим радіослухачам, що, власне, в моєму житті так сталося, що Бог привів мене до костелу через музику. Адже я щороку на Різдво Христове ходила тут в Києві в костел Святого Миколая, коли ще був орган, та потім трапилась пожежа, і такого великого органу в костелі наразі, на жаль, немає. Але я пам'ятаю, що я особливо любила той час, і щороку я приходила на концерт послухати орган, послухати Баха, Бетховена. І навіть я зізнаю, що на той час я ще не знала, не пізнала Бога живого в своєму житті, я не відвідувала служби щонеділі, але ось так потроху, раз на рік, Різдво Христове, це були якісь особливі відчуття знаходитись в костелі і чути музику. Як це, чому так, хтось називав орган, чому саме орган в костелі? Ну, це цікаво, я про це роздумую, але так, Богооб'явлення в цьому в музиці трапилось, мабуть, таким чином теж зі мною такий самий початок.
Ну, тут може і Данте Алігєрі допомогти. Данте Алігєрі, Данте провадила поезію, бо він її любив. Власне, те, що ми любимо, насправді, Господь не є проти наших хобі. Те, що ми любимо, тобто наші вподобання. Але через вподобання він нас провадить до пізнання його самого.
Так.
До відкриття його самого.
І мені здається, що в цьому теж ми можемо побачити, наскільки дійсно Бог є прекрасний і хоче цієї легкості, краси для всіх нас, для кожного, адже так душа тягнеться та почути музику, побути в костелі, побути на службі, та і співати, і чути голоси. Отже, час, я бачу, спливає, дуже швидко плине, тож пропоную прямо зараз послухати всім нам музичну композицію, яку, власне, ви запропонували, і зараз вона прозвучить в ефірі. Я думаю, що найкраще ви представите нашим радіослухачам, що зараз прозвучить.
Ми обрали твір Бетховена, симфонія для концерт скрипки і оркестри. Зазвичай, так принаймні читав колись в книгах, кожен з митців, з композиторів творили тільки один такий концерт для скрипки і оркестри. І через ці насправді такі єдиний твір, як намагалися дещо розповісти. Для мене, коли я вперше чув цей твір, він мені просто показав необхідність мати біля себе людей, яких люблю, необхідність бути для них. Там і дуже цікавий момент. Ця симфонія складається з трьох частин. Ми послухаємо тільки початок, першу. Побачите дуже одну важливу річ, там, коли цей на бубнах буде цей відстукувати, тобто не наче казати, будь уважний, щось зараз тут відбувається, так само, як на літургії, зараз
музика
щось
говорить,
відбувається. Тут грає оркестр, всі такі задоволені, так все ніби гарна така гармонія, і тут виривається одна, як, знаєте, як кажуть на раз в школі, вискочка, така скрипка, і починає собі грати свою мелодію. Оркестр грає своє, а вона грає своє. І другий рух буде, не наче вони себе нас доганяють. Тому що кожен з нас є індивідуальністю, але потребує бути в спільноті, не може бути сам. І аж третій сходиться в одне мелодія і тої першої скрипки, яка грає, і всієї оркестри. Справді дуже, дуже гарний твір.
Давайте почуємо музичну композицію. Бетховен звучить в ефірі Радіо Марія. Одразу після музичної композиції, дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас доєднатися до нашої розмови. Сьогодні у нас гість отець Віталій Храбатин, і ми говоримо про музику, про мистецтво, про культуру в світі, в Україні, тож чекатимемо на вас. А зараз Бетховен. Христос Воскрес! Бетховен звучить в ефірі Радіо Марія. З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і отець Віталій Храбатин у програмі «Не випадково». Ми продовжуємо наш ефір. Дорогі радіослухачі, говоримо сьогодні про мистецтво, про музику і дотик Божий у мистецтві. Я прямо зараз запрошую вас, дорогі радіослухачі, доєднуватися до нашої розмови, телефонувати нам в ефір і, можливо, поділитися, як музика, мистецтво доторкається до вас і, можливо, поділитися, який особисто композитор для вас є таким особливим, улюбленим, можливо, або художник. Тож телефонуйте нам в ефір або ж пишіть в коментарях, адже триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож можете нам писати, будемо озвучувати. Також Viber Радіо Марія, куди можете телефонувати. Раптом хтось зараз нас чує, слухає з-за кордону, телефонуйте на Viber 066-563-07-24. У нас є один дзвінок вже, давайте отже приймемо. Абонент 098, Христос Воскрес.
Алло, це я?
Так, це ви.
Воістину Воскрес. Подивіться, яка красота музики. А яка ж уже неописана красота Господа, який Господь неописаної красоти, і який там буде спів на тому світі, який там, яка там музика буде. Отче, дуже вас прошу, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина, бо зараз дуже тяжко. Дякую.
Гаразд, пані Розалія, буде пам'ятати вас в молитві.
Дякуємо вам. Маємо ще дзвінок, абонент 093. Христос Воскрес.
Христос Воскрес. Вітаю вас, Аня. Вітаю вас, отче Віталію. Прямо зараз я маю в руках книжку, автори Антоніус Горш. Один російську мову, один французький. Ну,
пані Галино, трошки вас не чітко чутно. Можна ще раз?
Зараз краще?
Ніби так.
Автор Антонін Згорш. Один проти судьби. Про життя Бетховен. Я їм вже два рази прочитала. Ну, настільки цікаво. Ну, просто захоплює. І я вдячна Господу, що він відповів на молитву. Я весь час молюсь за Бога. Я не знаю, як я бачаю підготувати програму про музику.
Зараз не чуємо.
Що... У мене таке величезне бажання. Я слухаю з 2021 Радіо Марія. Можливо, щось вже було на Радіо Марія. Я буду робити
Пані Галино, я перепрошую, не дуже вас добре чутно. Можливо, щось десь та підійдете, в інше місце відійдете, бо не дуже зрозуміло. Так. На жаль, перетелефонуйте, якщо маєте таку можливість, тому що зовсім погано стало чутно.
Я би хотів також запропонувати нашим радіослухачам знайти, бо в інтернеті це є дуже доступно, якраз заповіт, який написав Бетховен, так званий заповіт Ліхтенштейні. Дуже гарне чтиво, як він справді з Богом готується до цього свого переходу.
Дуже гарно, дякуємо вам, отче. Скажіть, отче, як вам мистецтво допомагає у служінні священницькому? І чи допомагає? Чи це так окремо такий десь відпочинок?
не є окремо. Насправді, ну, насправді я не можу відділити. Вони, це є якби одна, тобто це є я, ну, такі є мої вподобання, таким мене Господь покликав. Єдине, що я навчився, наприклад, є різні стилі музики. Є музика класика, справді, але є різні стилі музики. І Господь до кожного промовляє через різну музику. Коли я був ще душпастером молоді, щоб познайомитися з ними, я просив написати мені, яку музику найчастіше слухають, або яка є улюблена пісня. Звісно, коли мені писали англійською мовою свої пісні, мені треба було тоді сидіти зі словником, бо ще не було таких добрих ресурсів для перекладу. Але це мені давало змогу просто знати моїх друзів. І музика, я колись, як їздив Блаблакаром, то з мене так друзі трохи піджартовують, що всі коментарі, які пишуть, що музика в автомобілі дуже гарна. Тобто все воно там підібрана музика для дороги, вона є хорошою.
Отже, а як ви ставитеся? Багато хто так говорить, що, ну і так можна почути, що класична музика лікує душу. Чи є воно так? Чи це Бог через музику лікує душу? Я зізнаю, що 22-й рік, початок війни і перші місяці, ну, не могла якось зовсім читати якусь книжку, чи то дивитися фільм, чи то слухати музику, але пам'ятаю, що перше, що почала слухати з музики, це була, власне, класична музика. Без слів, тільки інструменти, тільки звуки музичних інструментів. І так мені ставало добре, насправді.
Ну, є багато також експериментів, навіть можна сказати, ну, таких вправ, які робляться в психології, в інших. Ну, і це показує психологію, як реагують люди. В нас лікарні, де я працював, в реанімації іноді включали, тим людям, котрі були в комі, включали Моцарта, який постійно був якби таким тлом, поза тими піканнями, машинами, які були. То також навіть звідти я побачив, що музика, вона позитивно впливає. І я думаю, що музика, власне, музика класика, без неї є неможливо навіть творити сучасну музику. Якщо хтось відкидає музику класику, це означає, також відтинається від того коріння, як все повстало. Бо народні пісні, вони є завжди присутні. Вистачає згадати Карміну Бурану, вона вся є зіткана зі студентських пісень, так як колись латина кострубата не є класика така, як то в хоралах григоріанських, в гімнах, які ми співаємо. Тобто така музика, вона завжди існувала, така жартівлива. Але, власне, була ця музика шляхетна, яка була для того, щоб, як ми це нараз читаємо при дворах шляхетних, коли грали, всі зупинялися. Це не було грали в тлі, коли вони їли, тобто заповнювали час. Це було спеціально, треба було приділити час. І навіть було кумедно, я не пам'ятаю, який це. Я чисто випадково на цей твір натрапив між моїми дисками. І потім читав історію, але зараз не пригадую, хто це був з авторів, де князь довго не платив своїм митцям, цим гравцям на музичних інструментах, не платив їм і не дозволяв їм поїхати додому, то цей автор написав таку симфонію, який, під час якої кожен з музичних інструментів виходив. І на кінці тільки догравав один, і всі не розуміли чому, але йшлося просто про те, що називається симфонія прощання. Що каже в кінці, каже, коли він був один, той князь зрозумів, що це і, власне, так прощалися вони, що вони просто відходили, залишили. Тобто музика, вона не тільки говорить про глибоке почуття, але вона також і жартує, і вона також розповідає. Вистачає навіть згадати зі Старого Завіту, що коли Саул, перший цар, мав приступи нервові, якби Давид не грав йому на гарфі, не заспокоював його, не знаю, що би робив Саул. Чи був би здатний приймати рішення, тверезі рішення в своїй голові. Щоправда, іноді, коли дивитися фільми, показує такий смішний трохи елемент, якийсь такий, коли намагаються хтось знищити світ, тоді слухає музику класику. Але насправді не так воно є. Музика класика народжує світ, але не знищує його.
Дякую вам, отче. Отець Віталій Храбатин в програмі «Не випадково» сьогодні, дорогі радіослухачі. І я дякую вам, отче, за цей час. До всіх фактів, які, так я зазначила на початку нашої програми, я б, можливо, зараз вже на завершення додала б ще один. Людина мистецтва. Десь так я би ще про вас сказала, адже так багато такого подиху від вас, прекрасної музики, живопису, з чим ви сьогодні нас так щиро знайомили разом з радіослухачами. Отже, наша програма називається «Не випадково». На завершення нашої програми я би хотіла попросити вас продовжити цю фразу «Не випадково», ссилаючись на своє особисте життя, адже Бог є єдиний творець нашого життя, Він є головний автор життя кожного, і насправді нічого не випадково, нічого випадкового не трапляється. Що б ви сьогодні поділились з нами, якщо почати не випадково?
Бог дає зустрічати людей, які нас впроваджують в більший світ, ніж ми собі про нього думали, або ніж ми в ньому жили, і виводить нас з нашого світу. Не випадково також Бог той світ тоді наповнює кольорами, людьми, голосами, звуками.
Амінь. Я дякую Богу за вас, отче, в ефірі Радіо Марія. Будемо прощатися з вами в програмі «Не випадково». Була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і гість нашої програми отець Віталій Храбатин, референт зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. І ми говорили сьогодні про музику, мистецтво, богооб'явлення у мистецтві. Дякую вам, отче. Дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами.
Дякую.
Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».